Yeah, now Lifegate Ministry and Land Ibe number 51, speak to the rock. Israelites and our God be kunekulakondu and akomwe bimben bichiloni. I put a wall on Kuba Moses Rabam Gianka Mena Melhoni who home better my fina kabatuka jin lo. Kakalum chien yo lady bion baba womanye echenkin chakin yakbe echenkin yiki echenk nyekin jonjo vilintilande. Ichimbek yin bepegwi mwelem vise ngai boss to some de. Abatuko wam Moses le Dikulanya and bin a dikulni in bitok mwe mwele chukra mweve mwe tilim man pie pi bumba mwele terande terambum amolo box soto kambanin ngakulo galeni vise ni koko ning anochilinde. Moses wepu we sam kwanya ke ongai wam waga bahan bin ha chindanya lanya. We abatukwe wakung yunka menki ingu kutera mbumde. We chukra we kutera mbumdo ki. Ni mende maloy wukung bwebo. Ma sosundo ndo makum ma pekun mepe bwenja mende. Ila ungan kenve Moses wa yunche unwe nga Aaron wele pentuwa we. Woy wamwe bamke nchenche bilane kufosa nga abatukwe kamdeo. Anya nga kumoni fulike nchimbe kui wakumi. La bila nchimbo kui anya ku ledi elwa benge kekpe ayok. Leli lande, jalo mboko, mwopo kwe promise lande. Ya nyang, mkwondwe, ya ni kwondandwe. Yente mpwende maloti mpoke ni poke. Palo wele, the border of Edom. Lo Moses wum, ku mpwende watuk. Alanchele, kone nga bia mlo changi, nipo kanga, nipo silake. Kone nga mune hii, nipo yafenga ku chande kwa anjo chande pa mansokuba. Labe ja men, ja kulien, akul nipo mampini, gube purung. Kabe yo money be idom de we be mina wum wum nkugba ma we na yunsem sem ponda tuk na we ya ogwe ola gbegbi papa na ogba chanko na chanka ko mpa ma nga tuk ni la chepem Moses be we tunoka nedlan vilindland de abatu ko ewo Moses we iron la chenpele vil wa wu we labila kumba ko twe ko ha kampantile wum ne kumba bumlande nkwe ko mbusuko ni nkawo tawe Olik mpanti mbum dewe opo kwe ileza. Moses wala ngalavye nbe. Uli irondu we ungu. Anye ee ngachalakwa molo. Hangdo nkuono ni wang. Ye Israelite ngakoni. Ngakunko purini idomde. Anye ngepetipa wall wall ni. Lai unon kape nungiji. Unon kape nungiji. Ee yin. Ah. Yin ite inaki. Wepe ina nimel Egypt ho ni wilo. Kalo yupe yuwe ibien man. Ah. Kalo yuwe ibien belon ju. Ibien hanji. Abatuko olwe wum. Kesa we kula andiklen ve wola wol ni ve. Alo kese nga kilia anye ve akbe nga iwiwi. Akbe nga imina kwa bwante Moses. Nga we bam kone ikumbi hake ye. We ichi mwan na jetele ki wol wol ni. Kasabu atuk mom ni abatukwe mwen wombie. We kone labi ni ntele ini abatukwe ni ntomo abatukwe. Ni kwenyi keso ki tiyeng he. Moses we imina tele ni abatukwe we ntomo abatukwe. Labila, wewe kese we nga nga iseini. Apumde nga kese nga kongkeli ye. Nga bimfa malande nga wuyen mwe. Abatuko ye nga pa nga ikon ramil. Nga nbiye we. Ka yin se mwa abatuko ye ka. Moses ye. Nga ramil mfa maka. Ye ngane nga umwe. Israelite nga umwe nga aimakoni. Ku bela hape kwe Amorites ye. Nga yimani. Kone lamule nga amboka ne. Nga boko chanka kuwako. Kako lelinge. Na waba, labiende na unchang icheno yiman be koko en yenbengo icheno ngak. Ka Amorites, bera Amorites ebe ngewe, mama wakube teli. Be, la handi kenwe. Kwa ingam wabe, wabera bulbe hunbo kaya inya bunda niya, iya cho, pam ni pam. Nya Israel lo, nganbe pe, ngay bunda, bera Amorites, ngay cho pam, yekbe, ngay halo e difita. Ngay be kwe triti ngewe, lan chala chala ni. Na ini ko nchal ko la egbi hanga ebe ko mpa manga tu ngala ko nkwe ngaye ko le che ngal ti kwa ko ni